Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na rozhlasových vlnách právě přilétá
Meteor. A během svého průletu toho opět hodně stihne.
Nastražte uši, začínáme.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Hroch jako kanibal.
Sníh na zemi jen tak neleží.
Klima jako na houpačce.
Zdrogovaní pavouci.
Gravitační vlny objeveny. A prvním hostem dnešního Meteoru bude hroch.
Zaujmout může už české jméno tohoto afrického zvířete, protože ve světě nemá obdoby. Ve velké většině jazyků světa je jeho jméno odvozeno od starořeckého slova hippopotamos, doslova přeloženo říční kůň.
Tak to je trefné. Hroch tráví v řece spoustu času. Ovšem svým vzhledem má ke koním přeci jen trochu daleko. Byl by to hodně obtloustlý kůň s ošklivou hlavou.
Hroch váží přes 3 tuny a navzdory svému až hrozivému vzhledu je to bíložravec. V noci vylézá z vody na břeh, kde dokáže spást 10 kilogramů trávy.
Hroch působí neohrabaným, líným dojmem, až si můžeme říct, proč se namáhá z vody ven, když i v řece roste tráva.
Jenže ta není tak výživná. Hroch se zkrátka pase na souši. A to je skvělá zpráva pro další živočichy. Jednak jim svým mohutným tělem proráží houštím cestu k vodě.
A také přináší spasenou travou živiny do řeky, protože na záchod na souš neleze a hnojí řeku přímo ve vodě.
Hroch se ale od koní liší ještě něčím. Není 100% bíložravcem.
Ano, a před 30 roky se mu to stalo osudným.
Můžeme se vrátit do roku 1987 k řece Luangwa, což je řeka v Zambii, přítok Zambezi, a tam došlo k epidemii antraxu, sněti sleziné, což je velmi nebezpečná choroba, která postihuje řadu savců, některé ptáky. I člověk se může vážně nakazit antraxem a v řadě případů je to onemocnění smrtelné, pokud nedostane včas potřebná antibiotika. A tam uhynulo 4000 hrochů v tom roce 87 na téhleté řece, což byla polovina hroší populace. To bylo děsivé. Přitom ostatní bíložravci nebyli takhle postiženi. Když se vědci podívali třeba na kaferské buvoly, tak zjistili, že tam uhynul každý 50. Když se podívali na slony, tak zjistili, že uhynul každý 100. slon na antrax. A když se podívali na zebry, tak zjistili, že uhynula každá 800. zebra. A u hrochů to byla polovina.
Skutečně velká pohroma. Čím to bylo?
Ukazuje se, že ten hroch není tak výlučný vegetarián. On si rád pošmákne na mase. A to je možná velké překvapení a ještě důležitější je, že to má velmi vážné důsledky, protože jsou to i příležitostní kanibalové. To znamená, pokud některý hroch uhynul na antrax, tak ta jeho mršina zůstala většinou ležet ve vodě. Někdy se z ní při tom rozkladu třeba i uvolnili vnitřnosti. A ti hroši, kteří přežili, kteří zatím nebyli nakažení, tak se přiživovali na tomhletom mase. A samozřejmě bylo velké riziko, že se nakazí a také se mnozí z nich nakazili. Takže hroši vlastně slouží jako rezervoár tohletoho antraxu, jsou schopni ho šířit ho vodním tokem na poměrně velké vzdálenosti. Tam v tom roce 87 u téhleté řeky dokonce bylo popsáno 500 případů antraxu u lidí, kteří se pokusili zpracovat maso z mršin, které jim připadaly ještě čerstvé a nezapáchaly.
Požírat bližního svého, to je u lidí nepřijatelné. A hrochům se to stalo osudné.
Trochu překvapivé je, že si hroši troufají i na větší úlovky.
Ono se ukazuje, že třeba když jsou tahy pakoní, kteří překonávají některé řeky, tak ti pakoně, jak jsou vyčerpaní, jak jich je velké stádo a tam některý z nich klopítne nebo se dostane vlastně pod tu masu těch těl, tak spousta těch pakoní utone při překonávání těchto vodních toků. A ukazuje se, že ti hroši hodují právě na těch mršinách těch pakoňů.
Škrtám hrocha ze seznamu bíložravců. Vždyť takhle se slušný bíložravec chovat nemá.
No, nebuďte ke hrochům tak přísná. Prostě jenom využívají své vybavenosti.
Hroch má v tomhletom ohledu docela zajímavé dispozice. On, ten jeho trávicí trakt vůbec je mezi bíložravci výjimečný. Už když se podíváme na tu jeho tlamu, tak ta teda nevypadá jako tlama typického bíložravce, protože on dokáže rozevřít čelisti do úhlu 180 stupňů. Kůň, kráva, žádný jiný velký antilopa tohle to prostě neumí. On tam má taky velké špičáky, které do sebe se vlastně zaklesnou a to nedovoluje tomu hrochovi, aby pohyboval čelistmi do strany, tak jak to vidíme třeba u krávy, která přežvikuje, nebo u ovcí. To znamená, on nemůže přežvikovat, on tu trávu není schopen přežvíkat a to má za následek i to, že to jeho trávení je takové velmi rychlé. On má předžaludky, podobně jako je má třeba kráva, my známe všechny tě, bachor, čepec, kniha, sled, že jo, tyhle ty oddíly žaludku přežvíkavců. Hroch má sice předžaludky, ale úplně jiné. On tam má dva takové slepé vaky a potom takový trubicovitý útvar, který navazuje na to střevo. To střevo je velmi krátké. U většiny bíložravců je to střevo dlouhé a kromě toho, že se tam tráví, tak se vlastně i ta trávenina odvodňuje, aby ti bíložravci lépe hospodařili s tou vodou, neztráceli. Hroch, protože je ve vodě namočený vlastně od rána do večera, od večera do rána běhá někde na pastvě, tak té vody má tolik, že s tou vodou šetřit nemusí, to znamená, on teda tu tráveninu neodvodňuje. A ten jeho vlastní žaludek, tak ten má takové poloměsíčité chlopně tam ještě připravené. To znamená, on je schopen vlastně to maso strávit. On s tím nemá žádné problémy, u něj nedojde k poruše trávení.
Žaludky má pěkné, ale potkat ho osobně, na to bych já žaludek neměla, to tedy ne.
To se vám nedivím. Hroch je člověku nejnebezpečnějším zvířetem Afriky, kam se hrabou lvi, tygři a další šelmy.
On je schopen zabít. Oni ti hroši i mezi sebou jsou docela agresivní a neurvalí. Tam samci se běžně rvou na život a na smrt o revír a o harem samic. Ale i dámy hroší se dokážou mezi sebou velmi ošklivě poprat. A není výjimkou, když tyhle ty ataky jsou zaměřené třeba i na mládě a i to mládě ti hroši jsou schopni zabít. To znamená, jsou popsány případy, kdy ten hroch zabil agresivním výpadem nějakého tvora a pak tedy pojídal to jeho maso. U těch hrochů bylo i třeba v zoologické zahradě popsáno, že zabili a zkusili sežrat nebo úplně sežrali jiná zvířata, takže třeba v jedné zoo hroch sežral hrošíka liberijského nebo plameňáka. Takže tyhle ty případy tady jsou a už jenom to, že tedy ten typický bíložravec není tak úplně bíložravý, není jenom zajímavost, raritka, kterou bychom si měli uvádět někde v knize pod čarou s hvězdičkou v poznámce, ale je to velmi významná vlastnost, na kterou nesmíme zapomínat ve chvíli, kdy se šíří nebezpečné choroby, jako je právě třeba ten antrax.
Afrika má o problém víc.
Jako by jich už tak neměla dost.
Každopádně hroši mají hroší kůži a neštítí se svých kanibalistických choutek.
Co je symbolem zimy?
Že by zima?
Samozřejmě nízká teplota. Ale co vás napadne dalšího?
Třeba sníh.
Takového Senegalce o tom nepřesvědčíte, ale já souhlasím.
Senegalec neví, co je sníh, ale neví ani, co je zima.
To je fakt. Za to naše zimy jsou sněhem typické. Ovšem o letošní zimě můžeme říct v souladu s naší věčně nespokojenou národní povahou.
Je nějaká divná.
Co na tom, že to samé jsme říkali už o té loňské a předloňské. Sněhu je buď moc nebo málo, ale nikdy ne akorát.
Otázka spíš pro psychologa než pro meteorologa.
To ano. Ovšem sníh, když už napadne, bývá popisován je jiným číslem.
Pec pod sněžkou hlásí 20 cm nového sněhu. V Jeseníkách napadlo přes noc až 40 cm sněhu.
Ano, tloušťka sněhu. To se všude uvádí. O sněhu se pořád mluví jako o něčem neměném, zdánlivě líném. On prostě spadne, leží a pak roztaje.
To je fakt. Přitom jako aktivní lyžařka z vlastní zkušenosti vím, že není sníh jako sníh.
A tak se ptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Co tedy vlastně dělá v zimě sníh?
No, hlavně na sebe nechává poměrně dlouho čekat, aspoň v těch posledních zimách. Ale pokud bychom se měli na sníh podívat vážně, tak rozhodně není tak líný a nudný, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Víme dobře, že když padá sníh, tak vlastně může mít už ten padající sníh podoby velmi různé. Může to být prašan, může to být těžký mokrý sníh, ale také třeba déšť se sněhem, sněhová zrna, krupky. Ty podoby jsou různé a jsou dány hlavně tím, jak je rozdělená teplota v celé vrstvě vzduchu, kterou vlastně ten sníh padá od té výšky, kde srážky vznikají, až k samotnému zemskému povrchu.
To známe všichni dobře. Už okem je na první pohled vidět, že někdy padají vločky malé, jindy velké.
Ano, není sníh jako sníh. Jak tedy jednotlivé druhy vznikají? Jakým vzduchem musí vločky prolétat?
Když si vezmeme takový prašan, to jsou situace, kdy celý profil je studený, to znamená, ten vzduch je v celém profilu dostatečně pod bodem mrazu. Takový sníh má potom poměrně malou vodní hodnotu a v sněhové pokrývce, která se tvoří, se skrývá potom hodně vzduchu mezi jednotlivými sněhovými krystalky. Naopak mokrý sníh, to jsou srážky, které vypadávají sice z chladné vrstvy vzduchu, ale k zemi propadávají postupně se oteplujícím vzduchem a často konec konců bývá u povrchu teplota i nad bodem mrazu. No a další varianty pak vznikají různým střídáním teplejších a studenějších vrstev vzduchu, kterým ten sníh propadává. No a to, že ty vlastnosti jsou rozdílné, to víme dobře. Když si vzpomeneme, tak v lednu vlastně napadl téměř na celém území prašan a slyšel jsem spoustu stížností, že z takového sněhu nejde postavit sněhuláka.
No, to tedy nejde.
Když už sníh dopadne, ať je jakýkoliv, na zemi jistě jen tak neleží.
Co se s ním děje?
Samozřejmě, během toho, co sníh leží a vytváří sněhovou pokrývku, se také děje spousta změn v té sněhové pokrývce. V první řadě dochází k sesedání sněhu. Ten sníh se sesedá vlastní tíhou a proto se vlastně i při záporných teplotách sněhová pokrývka snižuje. Když se podíváme na bilanci celkové sněhové pokrývky, tak se nám dokáže klidně snížit třeba během týdne 10 dnů z 80 na 50 cm, aniž by přitom teploty vůbec vystoupily nad 0 stupňů Celsia. A celá ta změna bude tvořena právě sesedáním sněhové pokrývky.
To je docela výrazné snížení.
Zajímavé na tom je, že se sice snižuje vrstva sněhu, ale voda z něj nemizí.
Sníh se jakoby zhustí, už není tak nadýchaný.
Hlavně ve městech se nám ale brzy krásně bílý sníh mění na šedou, místy černou hmotu. Má to znečištění povrchu sněhové pokrývky nějaký vliv?
Takový znečištěný sníh mění svoje albedo, to znamená svoji schopnost odrážet sluneční paprsky. Pokud máme čerstvý sníh, tak vlastně víc jak 90% paprsku je odráženo. Pokud ale bude ten sníh už znečištěný, tak se odráží mnohem méně těch slunečních paprsků. Dá se říct, že povrch té pokrývky se potom více zahřívá od slunce a dochází k rychlejšímu odtávání toho sněhu.
Takže ve městě netaje sníh jen proto, že je ve městě tepleji než v okolní krajině, ale také kvůli znečištění.
A co dál působí na vrstvu sněhu? Jistě teplota vzduchu.
Další změny samozřejmě probíhají, pokud se nám střídají záporné a kladné teploty. V takové okamžiky nám vzniká ledová krusta, která pokryje vlastně povrch té sněhové pokrývky a zpomaluje tím tání, protože vlastně izoluje ten sníh ležící pod tou samotnou krustou. Na čem také záleží je teplota půdy, byť se to nezdá, ale pokud před prvním sněžením budou nějaké holomrazy a povrch stihne vymrznout a budou teploty aspoň trošku pod bodem mrazu i v nějaké vrstvice pod samotným povrchem, pak vlastně ten sníh bude na tom povrchu ležet a nebude se s ním dít celkem nic výrazného směrem ze spoda. Pokud ale napadne první nějaká výrazná vrstva sněhu ještě pořád při nadnulových teplotách, tak se projevuje vlastně během celé doby nějaké postupné pomaloučké odtávání právě od spoda zaviněné zahříváním od toho zemského povrchu.
Umím si představit, že meteorolog zapíchne do sněhu tyč a zjistí jeho tloušťku. Ale to určitě nestačí.
To ne. Jak se dají změny ve sněhové pokrývce sledovat? Vždyť z ní vidíme vždycky jenom ten povrch.
Máte pravdu, že sledování toho, co se se sněhem děje, rozhodně jednoduché není. Sníh navíc nenapadne jenom jednou a nezůstává tak, jak je a není všechno jenom to sesedání pokrývky a podobně, ale je tvořen jednotlivými vrstvami, které vznikají při různých srážkových epizodách, stejně jako při různých intervalech s kladnými teplotami a odtáváním. To znamená vlastně, že dostáváme situaci, kdy sněhová pokrývka je tvořena různými vrstvami s různými vlastnostmi, které se jenom postupně a poměrně neochotně spojují a hutní se tou samotnou tíhou té sněhové pokrývky.
No právě. Takže jak se měří, co se děje uvnitř sněhové vrstvy?
Pro odhady množství vody ve sněhu můžeme využívat několik metod. Jednak to jsou automatické stanice s takzvanými sněhovými polštáři. Těmi se měří zatížení plochy polštáře celou tou ležící vrstvou sněhu a z toho se vlastně potom dá spočítat, kolik vody v tom sněhu je schováno. Dál potom se dělá manuální měření vodní hodnoty ve vybraných profilech, které vždy reprezentují nějaká horská povodí. A to jednak pravidelně, to znamená v síti nějakých stanic, tak také nárazově před očekávanými oblevami. Taková nárazová terénní měření, to si můžete představit tak, že několik meteorologů a nebo hydrologů vyrazí na běžky s velkým odběrným válcem, do kterého se vlastně musí odebrat celý vzorek celé té vrstvy, což pokud leží třeba metr a půl sněhu, není rozhodně jednoduché. A pak se různě váží a počítá se, kolik tam toho je, a navíc se studuje vlastně právě, jak se mění jednotlivé vrstvy v celé té sněhové pokrývce.
Vodní hodnota sněhu vlastně říká, kolik litrů vody je ve vrstvě o určité tloušťce.
Když se podíváme do tabulek, tak v 10-centimetrovém prašenu bývá 10 litrů vody, zatímco v 10 centimetrech mokrého sněhu i 60 litrů vody.
To je, panečku, číslo. Už se nemůžeme divit, proč tající sníh způsobuje povodně.
A meteorologům se nemůžeme divit, že se snaží údaje o sněhové pokrývce získat, i když to nemají jednoduché. Kdyby se mělo jmenovat nejkontroverznější vědecké téma, asi by to bylo?
Myslím, že globální oteplování. Bohužel to není jenom vědecké téma. Vyjadřují se k němu například i politici, kteří tomu ani zamák nerozumějí. Jenomže pokud za oteplování země může člověk, vědci to nezmění, to musí udělat právě ti politici.
Naprostá jistota, že člověk přímo způsobuje současné oteplování planety, ale neexistuje.
Ne, existují jenom silní zastánci a silní odpůrci této možnosti. My se v Meteoru nebudeme přiklánět na žádnou stranu, my uděláme něco lepšího.
Necháme přímo planetu Zemi, ať nám vypráví, jak se klima měnilo od počátku světa po dnešní dobu.
Geolog Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd nám k tomu poslal velmi podrobný popis, jak se zemské klima vyvíjelo, čím vším prošlo a co bylo příčinou těchto změn.
Tady Petr text doplnil, rozdělil na tři části a herec Otakar Brousek nás svým hlasem provede dějinami planety Země.
Třídílnou pouť jsme nazvali Klima jako na houpačce. Sami pochopíte proč. A dnes v prvním dílu se vydáme do dávných časů, ve kterých by zaručeně nechtěli žít ani ti nejotralejší otužilci nebo polárníci.
Země jako ledová koule. Otepluje se naše planeta? Žijeme v době globálního oteplování? Zdá se, že ano. Ale nechci teď spekulovat o vlivu člověka. Chci vám ukázat, že změna klimatu je pro planetu Zemi zcela normální, neboť něco, co se děje po celou dobu její existence, jistě za normální považovat můžeme. Geologie se umí podívat zpět v čase opravdu hodně daleko. Nejstarší doklady rozsáhlých zalednění naší planety známe ze Starohor, z období před 2,5 až 2,2 miliard let. Skutečně výrazné mrazivé ledové období však začalo před 800 miliony let a trvalo dalších 200 milionů let. To ještě stále byly Starohory. Výzkumy ledovcových sedimentů z té doby naznačují, že pevninské ledovce mohly existovat i v oblastech poměrně blízko rovníku. No jen si to představte, letní dovolená v Egyptě jedině na lyžích, do Brazílie v kožichu. Někteří vědci dokonce prosazují hypotézu, že povrch naší planety byl na konci starohor kompletně zakryt ledem, včetně hladin oceánů. Země by v takovém případě vypadala při pohledu z vesmíru jako velká ledová kroupa. Neuvěřitelná věc. V odborné literatuře je tento úsek historie naší planety označován jako období sněhové koule. Jistě si kladete otázku, jak mohlo k takovéto situaci dojít. V prvé řadě ve starohorách naše hvězda, Slunce, vyzařovala do prostoru ve srovnání s dneškem zhruba o 6% méně energie. Není to omračující číslo, ale přičetlo se to k dalším okolnostem. A teď to hlavní. V mělkých mořích už tehdy bujel rostlinný život. Pokud byste se v nich chtěli koupat, snad by to ani nešlo, protože byste se beznadějně zamotali do všudy přítomných řasových kolonií. Právě ty už používali ke svému životu fotosyntézu, ve které hraje kromě sluneční energie klíčovou roli voda a oxid uhličitý. Toho bylo všude dost. Vždyť vnitru rozžhavená země byla pokryta sopkami, továrnami na oxid uhličitý. Řasy odčerpávaly vytrvale oxid uhličitý z atmosféry, sice pomalu, ale díky své neuvěřitelné celkové rozloze přesto rychleji, než ho stačily sopečné továrny vyrábět. To je zcela zásadní. Oxid uhličitý je skleníkový plyn. Funguje jako poklička a udržuje atmosféru teplou. Sluneční záření projde atmosférou z vesmíru k povrchu Země, který ohřeje. Jako pro každé zahřáté těleso i pro zemský povrch platí, že se dodané teplo začne uvolňovat v podobě infračerveného záření. To by uniklo do vesmíru, ale oxid uhličitý ho pryč nepustí. Teplo zůstává v atmosféře, podobně jako to dělá skleník na vaší zahradě. Jenomže díky řasám začalo oxidu uhličitého ubývat. Poklička začala řídnout, teplo unikat pryč a výsledkem bylo ochlazování. Také bych rád připomněl, že v mladší části starohor, tedy před 0,5 až 1 miliardou let, kdy se Země stávala sněhovou koulí, nevypadala mapa světa jako v dnešním atlasu. Kontinenty byly zhluklé v oblasti kolem rovníku do takzvaného superkontinentu Rodinie. Ten se ovšem začal rozpadat na menší části a spolu s tím vznikla celá nová pohoří. Tato ale neměla lehké. Víte, co se stane, když spolu zareaguje samostatně neškodná dešťová voda a oxid uhličitý? Kyselina uhličitá. Je sice slabá, ale bylo jí hodně a působila po dlouhou dobu. Rozkládala živce v horninách na jílové minerály. Čím vyšší byly hory, tím větší měly povrch a tím větší prostor pro působení kyselině poskytovaly. Tím více oxidu uhličitého mizelo z atmosféry. Tak byl opět snižován účinek skleníkového efektu a následovalo ochlazení. A ještě jednu věc bych rád připomněl. Země přijímá nejvíce sluneční energie v oblastech kolem rovníku. To je čistě geometrická záležitost, protože zkrátka na rovníku dopadají sluneční paprsky jednak kolmo a také je tam tolik netlumí atmosféra. Musíme si ale uvědomit, že v oblasti rovníku a subtropů, kde byla ve starohorách soustředěna většina kontinentů, byla souš pustá a bez života. Žádné rostliny. Proto se velká část slunečního záření odrážela od povrchu zpět do prostoru a nezahřívala Zemi tolik jako dnes. Když si všechny předchozí vlivy sečteme, tedy méně výkonné slunce, řasy spotřebovávající oxid uhličitý, pohyb kontinentů a vznik pohoří, které způsobovaly totéž, a pusté rovníkové oblasti neschopné udržet příliš mnoho tepla, nemůžeme se divit, že se Země začala postupně ochlazovat. V blízkosti pólů pokryl hladinu chladných oceánů led, jehož plocha se postupně zvětšovala směrem k rovníku. Bílý ledový povrch odrážel sluneční záření skoro jako zrcadlo, což opět vedlo k ještě většímu ochlazování a nárůstu ledovců, až byla téměř celá naše planeta pokryta ledem. Jeho tloušťka vás ohromí. Odhaduje se na 1,5 kilometru. Ledovce zasahovaly až do blízkosti rovníku, do zeměpisných šířek přibližně 12 stupňů. Nedávné počítačové simulace ukázaly, že průměrná teplota se tenkrát mohla pohybovat kolem minus 45 stupňů Celsia. Na polech klesala na minus 85 stupňů Celsia a na rovníku bychom naměřili pouhých 10 stupňů Celsia. Toto superledové období mělo skutečně drsný charakter. Na povrchu ledového krunýře po miliony let bičovaného vichřicemi nebyla ani stopa po životě. Ze Země se před 800 miliony let stala velká sněhová koule.
Pánečku, Země jako velká sněhová koule. To si vůbec neumím představit.
Jak se Země z tohoto mrazáku dostala, to se dozvíme prostřednictvím Otakara Brouska od geologa Jaroslava Kadlece za týden.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nás zavede na východ.
Ale jeho myšlenka platí jistě i na západě.
Patrně všichni známe velkou sérii sovětských a teď ruských letadel, která nesou značku Tupolev. Pocházejí z konstrukční dílny, kterou založil Andrej Nikolajevič Tupolev, který se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1972. A ten má také jeden citát, který myslím je hodně důležitý pro práci ve vědě nebo v technice. A řekl tohle. Jen blázni opakují staré chyby. A co dělají chytří? Dělají nové.
To mě pobavilo.
Je to opravdu ze života.
Možná to platí i v životě pavouků.
No, pavoukům jsme se věnovali v seriálu, jehož poslední díl jsme vysílali před týdnem. A v rámci soutěže o knihu Pavouci České republiky, jejímiž autory jsou Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský, jsme se vás zeptali.
Kteří naši pavouci si tkají pavučinu ve tvaru punčošky, do které lapají kořist?
Jsou to sklípkánci. Pavouci žijící v norách pod zemí. V ústí nory utkají pavučinu a pečlivě zamaskují třeba listím. Pavouk v podzemí vnímá otřesy punčošky, když kořist na pavučinu šlápne, vyřítí se z nory a přes punčošku se zakousne do oběti jedovatými klepítky. Kořist vtáhne přes stěnu punčošky do nory a vzniklý otvor v punčošce zase pečlivě zalátá.
Drtivá většina odpovědí přišla správných. A vítězem se stává...
Vítězkou je to Ivana Hodonská z Jiříkova.
Blahopřejeme. A zasíláme atlas od nakladatelství Akademia. Ale pozor, s pavouky ještě nekončíme.
Minule jsme dali vám, posluchačům, možnost ptát se Antonína Kůrky na vše, co se týká pavouků.
Tu možnost máte i nadále, až do 22. února. Pro inspiraci zodpoví Antonín Kůrka první dotaz už dnes. Zaslal ho Bohuslav Janoch z Chlustiny a ptá se.
Četl jsem o výzkumu, který se dělal někdy za bývalého režimu. Na pavoucích měly být zkoušeny drogy, LSD, lysohlávky... Látka nebyla podávána přímo pavoukům, ale byla dávána do much. Vědci potom sledovali účinky drog, ne podle toho, jak pavouk plete nohama, ale jaké chyby dělá při tvorbě pavoučí sítě. Co víte o tomto výzkumu? Měl nějaký význam a používají se ještě dnes pavouci k podobným výzkumům?
No, co se týče drog a psychotropních látek, tak ty jsou zkoušené i na jiných laboratorních zvířatech, než jenom na pavoucích, třeba na myších, kde se zkoumá jejich metabolismus, různé změny třeba v krvním tlaku, na srdečních rytmech, dýchání, samozřejmě také koordinace pohybu, rychlost pohybu končetin a podobně. Ale ti pavouci, ti mají jednu zvláštnost a to jsou právě jejich sítě. A účinek těch psychotropních látek a těch drog je možno víceméně testovat, co se týče jejich účinků na, abych teda řekl v uvozovkách, inteligenci pavouků, to znamená jejich schopnost, zažitou schopnost tvořit geometricky pravidelné sítě. A co teď se stane, když tedy toho pavouka nafetujeme a on začne ty sítě tvořit. Vytvoří úplně tu samou nebo jinou. A zjistilo se, že tam jsou veliké rozdíly, jednak co se týče tvarů a jednak co se týče vůbec celého provedení utkání té sítě u nejrůznějších drog. Tak například nejlépe, alespoň podle snímků, které jsem měl k dispozici, tak dopadl meskalin, což je droga, která je získána z mexického kaktusu rodu Lophophora. A tam se tedy ten pavouk spletl celkem málo. No, hůře dopadl třeba kofein. Tam, ačkoliv tuto látku zase tak až nepovažujeme za příliš jedovatou a příliš nebezpečnou, tak u pavouků už se celkem projevila. A projevila se podobně jako LSD, což víme, že je dietylamidkyseliny lysergové, tak tam pavouk zapomněl dodělat asi čtvrtinu sítě, takže vznikla jakási taková výseč bez vláken. No a pavouk omámený marihuánou, tak ten už vůbec neutkal spirálovitou síť, ten si vzpomněl jenom tedy, že má udělat ty radiální sítě od středu směrem ven a vůbec už zapomněl, že má také udělat tu síť spirálovou, která je hlavní pro chytání samozřejmě té jeho kořisti. No, nesmyslné klikyháky potom utkali křižáci nafetovaní tedy benzedrinem, což je vlastně amfetamin, a chloralhydrátem, což je látka na, tuším, že jako na spaní a na uklidnění.
Sfetovaní pavouci. Poněkud nečekaná návštěva v Meteoru.
No, jsem zvědav, co přijde příště. Ostatně o tom rozhodnete vy, naši posluchači.
Co byste o pavoucích rádi věděli? Co vás zajímá? Co v seriálu nezaznělo? Až do 22. února nám můžete posílat své otázky. Adresa je Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Vědy je zvláštní. Některé objevy jsou jako blesk z čistého nebe, naprosto nečekané.
A jiné objevy jsou předpovězené, ve své době téměř nevyhnutelné a když k ním dojde, stejně jsou ohlášeny s velkou pompou, jako jsme toho byli svědky minulý týden.
Před hrdě vztyčenou americkou vlajkou se střídali vědci a manažeři a nadšeně oznamovali jeden z největších objevů posledních desítek let – gravitační vlny.
byly objeveny 100 let poté, co Albert Einstein zveřejnil svou obecnou teorii relativity, ve které mimo jiné gravitační vlny předpověděl.
K historickému objevu došlo 14. září 2015 ve Spojených státech amerických, kde vlny zachytily nezávisle dva detektory soustavy zvané LIGO.
Objev byl zveřejněn oficiálně až teď v únoru. Ale už se o tom šuškalo několik týdnů, jak ostatně dokládá následující příhoda profesora Jiřího Bičáka, předsedy Učené společnosti České republiky.
Pravda, já jsem náhodou teďka v Cambridge potkal jednoho velice vlivného, geniálního astrofyzika Blanforda a říkal, to by bylo prýma, kdyby nebyly ty vlny pozorovaný, aspoň bychom viděli, že se moc nesráží neutronové hvězdy s neutronovými hvězdami a že musíme aspoň měnit naši astrofyziku.
Stal se opak. Detekovány skutečně byly. I naši fyzikové to očekávali, jako například profesor Tomáš Tic z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Čekal jsem, že budou objeveny, protože Einsteinova teorie relativity je předpovídá a zatím ve všech ostatních věcech se ukázalo, že funguje velice dobře, takže nebyl důvod jako myslet si, že třeba v tomhle případě by se nějak mýlila.
A čekal to i profesor Jan Novotný z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Vždycky jsem věřil, že se to podaří, řekl bych, že jsem věřil, že se toho dožiju. Tady by ještě dodal, že já jsem takový pamětník už a v roce 68 se všeobecně soudilo, že už tenkrát ty gravitační vlny byly objeveny. Konaly se různé přednášky o tom, bylo velké nadšení, ale postupně to nadšení vyprchalo, protože ten objev nikdo další nepotvrdil. Takže zdálo by se, že je na místě skepse, ale já myslím, že v tomto případě není a že opravdu ty gravitační vlny poprvé objeveny byly.
Tentokrát je snad vše v pořádku a důvod k radosti máme. Myslím, že je na čase říct si, co to gravitační vlny jsou.
Vln známe několik druhů, třeba zvukové, to je vlastně periodická změna tlaku vzduchu, která se šíří od zdroje, tedy v našem případě od mých hlasivek, které vibrují až do
mého ucha, které je detektorem a díky němuž vás slyším. Pak máme elektromagnetické vlny, ty vydávají světelné zdroje, například ve chvíli, kdy elektrony v atomech poklesnou na nižší energetickou hladinu. Vyzáří foton.
A náš detektor, oko, pak tyto fotony zpracuje, informace o nich pošle do mozku a my si složíme obraz našeho okolí.
A co ty gravitační vlny?
No tak ty vysílají všechna hmotná tělesa. Jak správně ukázal Einstein, vše, co má nějakou hmotnost, deformuje prostoročas. A nejvíce se tak děje, zjednodušeně řečeno, u objektů těžkých, které mění svůj směr pohybu, jak nám potvrdí Jan Novotný.
Třeba Země, když obíhá kolem Slunce, tak taky vyzařuje gravitační vlny. To je naprosto nemožné, abychom to zjistili, tak jsou ty vlny slabé a samozřejmě ani nijak neovlivňují ten pohyb Země kolem Slunce. Ale když jsou nějaké hvězdy blízko sebe, což jako ve vesmíru bývá, jako taková těsná soustava dvou hvězd, tak potom už to vyzařování není nikterak zanedbatelné a vlastně první nepřímý důkaz těch gravitačních vln pocházel právě tady z tohoto. Ukázalo, že dvě hvězdy se zbližují, to je možno pozorovat, a zbližují se právě tak, že to odpovídá té energii vyzářené gravitačními vlnami.
Gravitační vlny. Stále o nich mluvíme, ale jak si je představit?
Třeba poradí profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Pokud kolem sebe obíhají dvě hvězdy, tak dokáží tím pohybem rozvolnit samotný čas a prostor. Můžeme si to představit podobně jako ty vlny na rybníku, kde když tam hodíme špunt, tak ten špunt se pohupuje na těch vlnách. Stejně tak se pohupují tělesa na gravitačních vlnách, což se dá měřit. Ale není to úplně totéž, protože ty vlny na rybníce jsou způsobeny nějakým médiem, tou vodou, vodní hladinou, kdežto vlny gravitační, to je rozvlnění samotného času a prostoru a žádné médium tam není potřeba. Sám ten prostor a čas se vlní a pak je tady obrovský rozdíl. Ten kamínek může být jakákoliv kulička. Na to, aby byly generovány gravitační vlny, tak to musí být pohyb, teď řeknu jako ošklivé slovo, s kvadrupolovou nesymetrií, což znamená víceméně, že ten objekt, který vytváří ty gravitační vlny, musí být nějaká nesymetrická hrouda, nějaká jakoby brambora, která se otáčí. Nemůže to být kulička. Kulička nikdy gravitační vlny nedokáže vygenerovat.
Takže když to shrnu, gravitační vlna není vidět, není slyšet, není cítit. A je to rozvlnění v podstatě ničeho. prázdna.
Přesně tak. Úplně prázdný prostor, vákuum, se dokáže rozvlnit. Zkracuje a prodlužuje se v něm prostor a zrychluje a zpomaluje čas. Vzniká rozvlněný prostoročas.
A to se podařilo teď poprvé změřit.
Podařilo. A víme přesně, co ty gravitační vlny vyslalo.
Způsobilo to srážka dvou černých děr, což je takový extrémní poslední stav vývoje hvězd, které jsou dostatečně masivní. Ty hvězdy se zhroutí a vytvoří vlastně velmi malá a hutná tělesa, do kterých se ani není vidět, že proto jsou černé. Ale můžeme pozorovat to jejich okolí, že takže máme celkem dobré doklady, že ty černé díry opravdu existují a působí na hmotu ve svém okolí. No a tyto černé díry se velmi zblížily a došlo vlastně k něčemu, co by se dalo říct, že je jich srážka. Že čili to je jev, který uvolní obrovské množství energie. Ta energie zakřiví vlastně ten prostor a čas, že takže tím prostorem a časem se šíří ta gravitační vlna. Takže vlastně je to, jako bychom byli v takovém nepevném jevišti, které se pod námi otřásá a ty otřesy je možno zaznamenat, i když jsou nesmírně malé, že ta zařízení jsou udělána tak, aby to šlo.
Když si to přirovnáme k té rozvlněné hladině rybníka, tak ty černé díry, jejich srážka, je jako když hodíme do rybníka kámen.
Ano, vzniknou vlny, které se šíří dál. Ale v případě gravitačních vln je to na rozdíl od rybníku vlastně vlna jediná. Šířila se od černých děr vzdálených od nás 1,3 desetiny miliardy světelných let všemi směry. Až loni v září doputovala k Zemi.
Rozechvělá prázdnota přiletěla až k nám.
No to už vlastně není rozechvělá prázdnota. Když to dorazilo až k nám, rozechvělo to celou naši Zemi, prošlo to skrz všechnu hmotu. I vámi ta gravitační vlna prošla?
Prošla skrze mě vlna, která mě opakovaně smrštila, roztáhla, zpomalila a zase zrychlila čas ve mně?
To je co?
Opravdu těžko si něco takového představit. Ale předpokládám, že i naši posluchači teď tápou.
No, mohou být klidní, tápou skoro všichni lidé.
Pokud si to třeba posluchači neumí nějak jako jednoduše představit, tak to není samozřejmě žádná chyba nebo nic, jakoby žádný problém, protože řekl bych, že ani většina fyziků si možná to neumí nějak jako názorně představit, co vlastně ta gravitační vlna je.
Už jsme si říkali, že gravitační vlny zaznamenal detektor LIGO ve Spojených státech. Oni jsou to vlastně detektory dva. Jeden je v Hanfordu ve státě Washington a druhý v Livingstonu v Louisianě. A dělí je 3000 kilometrů.
To je důležité. 14. září ve 13 hodin přišla gravitační vlna nejprve do detektoru v Livingstonu a o 7 milisekund později do Hanfordu. To zpoždění umožnilo určit alespoň přibližně směr, odkud ta vlna přišla.
A jak detektor LIGO funguje? Jak se dá změřit rozvlnění prostoročasu?
Laserem. Hodně dlouhým paprskem laseru, jak přibližuje Tomáš Tic.
Prostě máme vlastně jakási zrcadla, která jsou umístěna ve váku ve vzdálenosti asi 4 km od sebe. A tady tuhle vzdálenost díky velice takovému důmyslnému řešení dokážeme měřit s úžasnou přesností. A jestliže se prostorem šíří ta gravitační vlna, tak trošičku tady tu vzdálenost pozmění a právě díky tomu velice citlivému interferometru to dokážeme zaznamenat.
Takže laserový paprsek se spožďoval a předbíhal a z toho se vše dalo vypočítat?
Ano, gravitační vlna mu cestu prodloužila, potom zkrátila a takhle několikrát.
A o kolik milimetrů se ta vzdálenost na těch 4 kilometrech změnila?
No z těch milimetrů budete muset slevit, hodně slevit.
Tam jsou úplně takové šílené údaje, že to zaznamená změny prostorových vzdáleností, které odpovídají desetině rozměru protonu. To se ani mně nechce věřit. Četl jsem článek v novinách od profesora Chýry, který říká, no tomu bych na první pohled nevěřil a přiznám se, že tomu nevěřím ani na druhý pohled. Ale já si myslím, že to tak je, že tak důvěřuju těm kolegům.
Pochybňovat to nebudeme. Jistě si to mnohokrát ověřili, než to zveřejnili.
Pochyby v podstatě nejsou, ale věnujme se tomu, co všechno se podařilo z průběhu té vlny zjistit. Pro představu, celá ta gravitační vlna trvala jenom asi 1,5 desetiny sekundy. Přesto nám umožnila poprvé v historii nahlédnout, jak to dopadne, když se dvě černé díry při vzájemném obíhání k sobě přiblíží až příliš.
ten závěr tady toho přibližování je takový hodně dramatický, protože právě nakonec splynou v tu jednu černou díru a těsně předtím ta jejich rychlost toho obíhání narůstá do opravdu extrémních hodnot, tak asi 2/3 rychlosti světla, a ty černé díry byly od sebe v té závěrečné fázi asi jenom 350 kilometrů, ale což se zdá jako, že je třeba dost, ale když si uvědomíme, že každá z nich měla hmotnost asi 30 hmotností slunce, tak jako na tuhle hmotnost je to neuvěřitelně krátká vzdálenost a oni obíhali s obrovskou frekvencí, takže když si představíte 150 oběhů za sekundu, tak to je skutečně jako neuvěřitelná rychlost, když uvážíme, že takhle obíhají objekty o hmotnosti 30 sluncí.
Být tam a vidět to na vlastní oči, to by bylo něco.
Z bezpečné vzdálenosti, proč ne? Ale víte, že to tak trochu zažít můžeme?
Jak to?
Záznam detektoru LIGO byl převeden do zvukových vln a my si ho teď poslechneme. Tak a pustíme si to ještě jednou, protože ty detektory jsou dva.
Tak to, co jsme právě slyšeli, tak je tady ta událost splynutí dvou černých děr do jedné, převedená do akustického signálu, což si myslím, že je takové velice pěkné, protože těma ušima zase to vnímáme jinak, než když se podíváme na obrázek nějaké křivky. A slyšeli jsme tam vlastně zvyšující se frekvenci jakéhosi zvuku nebo tónu a to právě odpovídalo tomu, že ty černé díry kolem sebe obíhají stále rychleji a rychleji, takže ta frekvence prostě roste, navíc trošku rostla ta intenzita a pak najednou to skončilo a už bylo ticho, protože právě tehdy už byla ta jediná černá díra, která samotná už ty gravitační vlny nevyzařuje. A někdy se tomu říká cvrlikání, jako když cvrliká nějaký ptáček, protože to trošku tady ten zvuk připomíná.
Jak řekl Tomáš Tyc, slyšeli jsme na vlastní uši dvě černé díry.
Gravitační vlny tedy byly poprvé detekovány. Bude už definitivní konec všem pochybovačům o správnosti teorie relativity, protože to byl právě Albert Einstein, kdo přišel s myšlenkou, že se prostoročas může deformovat.
Já myslím, že to je skutečně vynikající. Já bych tady zase jako skeptik řekl, že tu správnost teorie tak úplně dokázat nelze nikdy. Vždycky někdo může říct, a časem přijdou ještě nějaké experimenty, které ukáží, že to tak úplně není a bude třeba tu teorii nějak ještě doplnit nebo opravit, ale v zásadě si myslím, že teď už opravdu nelze chybovat o tom, že ta teorie relativity jako v tom rozsahu, v jakém ji používáme nebo v jakém s ní počítáme, je v pořádku.
První měření gravitačních vln přineslo také důkaz toho, že se hmota dokáže změnit na energii.
Co je taky pozoruhodné, že vlastně, když sečteme hmotnosti těch černých děr před tady tou jejich kolizí, před tím splynutím, tak dospějeme k nějaké hodnotě asi 65 hmotností slunce. A potom ale ta výsledná černá díra, která vznikla z těch dvou, tak měla jenom asi 62 hmotností slunce. Takže jsou tam 3 hmotnosti slunce rozdíl. A právě to je způsobeno tím, že ty gravitační vlny odnesly obrovské množství energie během toho procesu. Takže oni vlastně odnesly tolik energie, že to odpovídá hmotnosti 3 sluncí. Jak ukázal Albert Einstein, že to je ten známý vzorec E rovná se MC na druhou, co zná si každý posluchač meteoru, tak právě hmota je ekvivalentní energii. A když si teď představíme 3 hmotnosti slunce a energie, která vlastně tomu odpovídá, tak to je naprosto nepředstavitelné. A četl jsem, že vlastně v té závěrečné fázi, kdy už ty černé díry jako byly těsně před tím splynutím a kdy vlastně ta vyzařovaná energie ve formě gravitačních vln byla jako největší, takže odnášely ty vlny snad 50x tolik energie, co je svítivost všech hvězd ve viditelném vesmíru. To jsou tak nepředstavitelné věci, že co se v tom vesmíru vlastně odehrávají, že to je naprosto mimo lidské chápání a představivost. Jo? To je jedna z věcí, co mě na tom nesmírně fascinuje.
Neuvěřitelné. Zdá se, že astronomům se teď otevírá zcela nová možnost, jak zkoumat vesmír.
Jakoby se otevřela nová okna vesmíru do kořán, jak potvrzuje Jan Novotný.
Já myslím, že ano, protože ty gravitační vlny mohou přicházet i z míst ve vesmíru, z kterých po světle žádnou informaci nedostaneme z těch raných fází vzniku vesmíru. Že tenkrát vlastně to světlo interagovalo s okolní látkou tak, že když se tam díváme, tak to je, jako bychom hleděli do mlhy. Nevidíme nic. Ale té gravitační vlně ta mlha nevadí, ta přichází odtud. Takže toto bych řekl, že v budoucnu může být ta nejdůležitější věc, že se dovíme o takové minulosti vesmíru, která pomocí těch optických informací byla pro nás nedostupná.
Ty dvě černé díry, které splynuly v jednu, měly podle vědců z detektoru LIGO hmotnosti 29 a 36 hmotností našeho Slunce. Ale to zdaleka nejsou největší černé díry, které známe.
Uvádí se, že v centrech galaxií sídlí obří černé veledíry o hmotnostech milionů sluncí. A pokud by tam takové černé díry byly dvě a splynuly, no, panečku, to by byl hukot.
No, a nebo by se mohly srazit dvě černé veledíry při srážce galaxií, jak připomíná Jiří Byčák.
To zní jako science fiction, ale není, protože se ví o tom, že interagují mezi sebou galaxie. Mluví se o kanibalismu galaxií, že jedna galaxie polutí druhou. A o tom, že každá galaxie v centru, nebo obrovská většina galaxií, má v centru černou díru, se ví. Čili je docela dobře možný, že ty černé díry se k sobě dostanou a když můžeme jít hodně daleko, tak těch událostí by mělo být tolik, aby třeba aspoň dvakrát za rok něco k tomu takovému došlo tady, že by se to dalo pozorovat na Zemi.
Zatím se to pozorovalo jen jednou.
Ano, a dokonce u lehčích černých děr. Mimochodem, průběh toho zavlnění prostoročasu té gravitační vlny zcela odpovídá předem vypočtenému průběhu podle Einsteinovy teorie relativity.
Dá se tedy říct, že v tomto ohledu žádné překvapení nebylo. Astronomové už dávno vypočítali, jak má srážka černých děr vypadat.
Pokud se budou srážet černé díry nějak podobné tady této, tak mám pocit, že i ten výsledek bude podobný. A že vlastně nejzajímavější bude, když dojde k nějakým jevům, které vlastně dosud ani neznáme. Že třeba přijdou zase nějaké signály, o kterých nebudeme mít jiné vysvětlení, než že jsou to ty gravitační vlny, ale nebudou odpovídat něčemu, co jsme si tak předem napočítali.
Jan Novotný má pravdu. Pozorovat tak gravitační vlny vesmírných objektů, které zatím vůbec neznáme, to by bylo něco.
A nechcete trochu moc, Petře? Vždyť sotva byly gravitační vlny objeveny.
Tak máte pravdu.
Mě by zajímalo, jestli mají za tento objev vědci Nobelovu cenu v kapse.
Já myslím, že se vyčká, až toho bude víc. A potom s tou Nobelovou cenou je otázka, že kdo vlastně na to přišel. Já už jsem viděl, jak jsem říkal, ten článek a tam je podepsaných možná několik stovek lidí. To je trochu podobné jako toho Higgsova bozonu kdysi, že na těch technických věcech pracuje obrovský počet lidí a muselo by se nějak vytipovat, kdo se zasloužil o tu ideu. Ale jakmile se ukáže, že je takových těch potvrzení více, tak toho nejzasloužilejšího najdou. Tak jistě tím nejzasloužilejším byl Einstein, ale ten už tu Nobelovu cenu nakonec dostal.
To je fakt.
Ale stejně by mě zajímalo, co se podaří objevit dalšího.
Zatím máme jediný záznam. Datum 14. září 2015 jistě vstoupí do historie, ale od té doby detektor LIGO nezaznamenal nic?
No nic. Asi ty srážky černých děr nejsou tak časté. Chtělo by to větší přístroj, abychom mohli zaznamenávat i drobnější gravitační vlnky.
Ovšem na Zemi největší experiment má ramena 4 kilometry a větší postavit víceméně nejde. Ve vesmíru to má být 5 milionů kilometrů, tím razantně stoupne citlivost. Takže pokud takovýto experiment někdy budeme v budoucnosti mít, tak by to znamenalo takovou citlivost, že by měřil naprosto bez problému gravitační vlny od těch blízkých dvojhvězd, ale měl by i citlivost vyšší, než je zapotřebí k zachycení těch reliktních gravitačních vln od počátku vesmíru. Takže bychom se poprvé mohli třeba ptát, jak vznikl vesmír.
A to by byl další fantastický objev.
Gravitační vlny, až je budeme zcela běžně detekovat třeba pomocí kosmických detektorů, jak je zmínil Petr Kulhánek, zcela jistě velmi přispějí k porozumění vesmíru a odhalí nové, dosud skryté kosmické objekty.
Kdo ví? Třeba pomohou odhalit i takzvanou skrytou temnou hmotu, která není vidět, ale gravitací se projevuje.
Třeba, to nevíme.
Co ale víme jistě? Že se uslyšíme opět za týden.
To je pravda. Naslyšenou se už teď těší Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.